Nu, ko mēs esam lasīdam pirmo Samuela grāmatu, tikuši līdz 16. Nodaļai. Mums iet diezgan raitu uz priekšu, un es domāju, ka arī tā neko daudz mēs garām nepalaižam, bet to būtisko satveram. Un pagājušajā reizē bija tāds smags notikums Izraēla dzīvē, tā laika Izraēla dzīvē, kuru pārdomājot, mēs nonācām pie secinājuma, ka ir jāšķir, ko svētajos rakstos saka par personu un viņas pestīšanu un par amatu, ko šī persona pilda. Proti, šai gadījumā tā tēma, ar kuru mēs noslēdzām pagājušo reizi, bija tāda, ka mēs secinājām, ka Sauls, lai gan bija Dieva atmests kā ķēniņš, un nederēja ķēniņa amatam ne viņš, ne tā dinastija, kas varēja no viņa celties, un tāpēc Dievs bija viņam šo ķēniņa valdīšanu jau atņēmis un liedzis, taču tas nenozīmē, ka Sauls tika atmests kā persona Dieva valstībai. Jo, ja mēs tā padomājam, vai tad starp mums ir kāds, piemēram, kas būtu ķēniņa amat cienīgs? Varbūt nemaz daudz. Bet vai tad tāpēc mēs nevaram nākt debesīs? Un ja kādam no mums uzticēt ķēniņa amatu un viņš būtu par vāju tam smagajam mētelim, vai tad tāpēc viņam būtu no Dieva valstības jāizkrīt, ja viņš paliek ticībā? Protams, nē. Bet nu tātad šī ir tāda ļoti svarīga tēma, un tā pirmajā brīdī liekas, ka jā, te Dievs ir atmetis Saulu, tad noteikti, ka Sauls ir pazudis un iet uz Eli, bet mēs lasījām, aizskrējām jau tālāk šajā vēstījumā, un sapratām, ka tā nav, ka Sauls kā persona ir apžēlots, nu nesanāca no viņa ķēniņš. Un paliek aizvien sliktāk, un diezgan smagi ar Sauliet vēlāk mēs lasīsim. Bet tomēr Dieva žēlastība ir liela, un kad Sauls no šīs pasaules aiziet, tad tomēr mēs tā saprotam, ka viņš tiek piepulcināts svētajiem, nevis pazudinātajiem. Jo viņš tomēr ir ticībā, lai arī šī ticība ir vāja, lai arī nepaklausība ir liela, lai arī grēki ir smagi, un tums ir sabiezējis ap viņu ļoti nopietni, bet tomēr viņš tiek izglābts. Un tā ir tāda, nu, laba lieta, ja mēs to apzināmies un saprotam, kā arī tur, kur cilvēks tajā pasaulīgajā aicinājumā vai Dieva dotajā uzdevumā nav bijis derīgs īsti. Tad tomēr ticības dēļ viņš tiek glābts kā cilvēks. Nu, lūk. Un mēs redzam, ka tā visumā jau Sauls cilvēciski runājot bija ļoti tāds izcils un cilvēks, kas Samuēlam ļoti patika un Samuēls skum, viņš jau nebija pats izdomājis to, ka Sauls tā kā nedara. Varbūt, ka viņš jau būtu pat ar mieru, nu, Dievam kādu citu padomu dot, kā kādreiz mums arī liekas, ka mēs zinām, kā tas ir pēc Dieva tiesas, mēs zinām, ko Dievs ir lēmis, bet, nu, ja mums prasīt, kā tu darīt, mēs darīt citādi, ja? Un te bija Samuels ar tieši tāpat, un, nu, Dievs atskatās uz Samuelu un saka, un 16. Nodaļa iesākas. Tas kungs teica Samuēlam, cik ilgi tu sēros par Saulu, tādēļ, ka es esmu atmetis viņu no valdīšanas par Izraēlu. Piepildi rāgu reļu un ej, es tevi sūtu pie Bētlēmiešu Jišai, jo es esmu izraudzījis ķēniņu no viņu dēliem. Samuēls teica, kā lai es eju? Sauls to padzirdēs un man nokaus. Un tas kungs teica, ņem līdzi teli un saki, es esmu nācis upurēt tam kungam. Aicini Jišai līdzi upurēt, un es tev teikšu, kas jādara. Svaidi man to, kuru tev norādīšu. Sāmuēls darīja, kā kungs teica, gājas Bētlemi, un pilsētas vecie izbijušies nāciem pretī un vaicāja, vai tu nāc ar mieru? Viņš atbildēja, ar mieru. Es esmu nācis upurēt tam kungam, šķīstieties un nāciet upurēt kopā ar mani. Nu, redziet, Sāmuēls nevar imties, jo Sauls jau ir talantīgs karvadonis. Viņš ir iemantojis autoritāti Israela vidū, no kuram nav nu, tādas kādas negatīvas īpašības. Nu, viņam arī ir. Bet ņemsim vērā, ka ja cilvēks no maza cilvēciņa kļūst par lielu vīru, nu kā ir? Arī tie grēki aug lieli. Līdzīgi kā kādreiz rētas, vai ne? Mazam bērnam tad rētiņ, bet kas nepazūd. Un ka viņš aug lielāks, tā rēta aug līdz viņam. Ar? Tas grēks ar aug līdzi. Un, nu, kur nu mēs atradīsim kādu bez grēka, kas vēl būtu darīgs ķēniņa amatam? Jo diemžēl jau būt par ķēniņu ir arī jāgrib. Bet, lai gribētu būt par ķēniņu, tev ir jābūt kaut kādai godkārē, tev kaut kādām ambīcijām, tev jābūt kaut kādām lietām, kas viss ir slidens un bīstams. Bet, kur Dievs, nu, tomēr izmanto to, tāpēc, ka tas ķēniņš vajadzīgs ir. Kur Dievs bieži vien tos, nu, to tās cilvēku citādā ziņā sliktās lietas un grēkus, kas jiem ir godkāri, slavaskāri, mantkāri, izmanto, tāpēc, ka šai pasaulē ir vajadzīgi cilvēki, kas spēj darboties, rosīties, pelnīt naudu, vadīt valsti, citus cilvēkus vadīt, viņi vajadzīgi. Bet, nu, tā kā grēks pieķers visām šīm lietām, kas cilvēku mudina to darīt, tad no to jārēķinās, ka tas tā ir. Un tādā ziņā jau, nu, tas Sauls Samuēlam likās, nu, tāds gan vēl labs. Bet tas kungs jums saka, cik ilgi tu sēros par Saulu? Tādēļ, ka es esmu atmetis viņu no valdīšanas par Izraēlu. Nu, jūs redzat, tur ir tāda ļoti dzīva saruna, jāteicam kungam ar Sāmuēlu. Ka Sāmuēls, lai arī ir paklausīgs tam kungam, taču, kā jau es teicu, ja viņam prasītu tagad, ko viņš darītu, vai ja viņam uzticētu tagad darīt tā kunga vietā, ja viņš būtu Dieva vietā, viņš droši vien darīja citādi. Bet, nu, vai tas ir prātīgi? Nu, nav prātīgi. Bet, nu, cilvēks ir tāds radījums viņš ir. Nu, lūk, tālāk tas kungs saka, piepilda rāgu reļu un nei, es tevi sūtu pie bēdlemieša Jišai, ko es esmu izraudzījis, jo es esmu izraudzījis ķēniņu no viņa dēliem. Te ir ļoti daudz tēmas sanāk kopā. Viena ir tā, ka cilvēkam, Sāmuēlam, ir jāiet svaidīt par ķēniņu to, ko Dievs ir nolūkojis un noskatījis. Dievs pats neiet. Dievs rīkojas caur cilvēkiem. Dievs pats nesludina evaņģēlī. Viņš to uztic un liek un pavēl cilvēkiem. Dievs pats neveic sakraments, kaut gan, protams, gan spēks sludināšanai, gan spēks sakramentam nāk no Dieva. Un tā ir Dieva darbība. Bet tas viss notiek caur cilvēkiem. Tā tas ir baznīcā. Un tā tas ir arī pasaulē un valstī, un šeit ir jautājums par valsts lielā mērā. Ja? Šīs lietas notiek lielā mērā caur cilvēkiem. Tur, kur Dievs pats iejaucas, tur, kur Dievs pats rīkojas, jā, tur viņš dara pats, bet tā pamatā visas lietas notiek caur cilvēkiem. Un šeit viņš sūta Samuelu pie kāda vīra Jišaja. Un te ir vēl viena tēma. Mēs kādreiz pieminam lielos nozīmīgos vīrus, kas ir pasaules vēsturē, nu, kādreiz vai liels pēdas atstājuši vai lielu ēnu metuši. Bet Bībele kādreiz mums liek domāt ne tik daudz, tik par viņiem vien, bet par viņu tēviem un mātēm. Kur neviens nav tapis liels bez tēva un mātes, kas viņu būtu lielu audzinājuši. Vai kas būtu viņam devuši to, kas ir nepieciešams, lai viņš būtu liels. Un šeit, redziet, tam viss sauc Dāvids. Dāvids ir puika tikai. Viņš vēl tikai taps, viņš vēl tikai būs. Bet Dievs piemin Isai jeb Jišai. Un arī mēs lasām citus svētajos rakstos vēlāk, arī pravietis Jesaja, runādams par Mesiju. Runādams par pestītāju, par Kristu, viņš tik daudz pat nerunā par Dāvidu, viņš saka, zars ir iesīsies no Jišai celma. Un atvas no viņa nesīs augļus. Mēs dziedam, un drīz atkal dziedāsim, Ziemassvētku tuvojas, par Jesas skaisto rozi. Par šo pašu Jišai, par šo sakni. Par šo atvasi, kas no Jišai saknes nesīs augļus. Viņš pats nebija ķēniņš, viņš bija vienkārši vecs vīrs, kuram bija 8 dēli. Kur tie lielie un vecākie bija vīri kā ozoli, stalti, Samuels atnāks un mēs tur lasīt viņam liks, ā, reku jau nāk pretī. Nu, tā kā gandrīz vai tā kā sauls vai ne, ka tur var redzēt. Nē, nē, Dievs teik, šo es esmu atmetis. Nu, būtībā tas ir tas pats Jesai, tas pats Ješua, ja Jēzus tā pati sakna, kā Jahve glābja. Vai tas kungs ir glābējis, ja? Jo tie tās saknes vārdi ir ļoti, ļoti daudz, viņi plaši viss Bībeli pilni, mums ir Jozoa un viss tie ir vienas tā kā izcelsmes vārdi, kas ir cēlušies no šīs ticības un pārliecības un atgādinājuma, kā Dievs glābja. Nu, ka Jahve, tas kungs glābja. Un tas kungs viņu sūt, viņš saka, piepild raga ar eļu, un ej, es tev sūtu pie bētlēmiešu Jišai, jo es esmu izraudzies ķēniņu no viņa dēliem. Un Samuels teica, kā lai es seju, Sauls to padzirdēs man nokals. Redziet, ceļš no Rāmas, kur dzīvoja Samuels, lai tiktu uz bētlēm, bija jāiet caur Gibu. Gibēl, kur dzīvoja Sauls. Un tātad viņš zina, ka viņš ies sauri tam miestam, tai pilsētai. Nu, vai te viņam nepaprasīs, kur tu ej? Viņš teiks, reku man eļa ragā, es eju svaidīt ķēniņu, vai ne? Nu, tad tiešām. Un melot ar Dievu vīrs nedrīkst, taču, vai ne? Bet nu, tas kungs jam saka, tu ņem vērs un ej upurēt, un kad tu būs teicis, ka tu ej tur upurēt, pēc tā kunga pavēles, kas tā arī ir, tad neviens jau tev nelieks. Nu, tālāk mēs lasām, ka Samuels tā darīja, gājas Bētlemi. Viņš nāk un atnāk Bētlemē un pilsētas vecie ir izbijušies. Nu, droši vien, ka nekas no iepriekš, ko mēs lasījām, nodomājām, nav palicis īsti apslēpts cilvēkiem. Ka tas, ka Samuels ir teicis, ka Sauls ir atmests, un ka tur ir bijis tāda, nu, pat tāds incidents, kur pat, nu, Samuela drēbēm ir gabals izplēs, ko Sauls ir izplēs. Un ko viņš tur pat ar tām pašām drēbēm, pēc tam vēlāk, tad visam karaspēkam un visiem tautas vadītājiem rādījās, nu, un tās runas varbūt bija paklīdušas, ka, nu, būtībā Sauls ar Samuelu vairs nesaiet pēc tam, ka vairs viņi neredz viens otru, kā tur ir rakstīts, ja? Un tagad, iedomājieties, tas iznāk tā kā Samuels tagad ir tā kā ķēniņam opozīcijā iegadījies. Un tagad nāk viens opozicionārs pie bētlemiešiem, un viņi ir izbijušies. Kas tagad būs? Tā varētu būt viena iespēja. Otra iespēja, un varbūt, ka viņas vienu otru papildina, varbūt, ka Samuels reizēm gāja uz kādām vietām un sludināja tur varbūt Dievu sodu vai Dievu tiesu. Varbūt, ka tāpēc viņi nākiem pretī un saka, vai tu nāc ar mieru? Kāds ir tavs nolūks, kāpēc tu nāc? Katrā ziņā mēs redzam, šie Bētlemes vecai ir ļoti izbijušies un, nu, tā piederas bētlemiešiem. Arī Kristus dzimšanas naktī tur bija lielas izbailes.
Es tieši gribēju jautāt, vai nav kaut kā tāds ievirzēts Bētlemi Išari?
Droši vien, jā, tā ir norāda visus Kristu lielā mērā, jo tur var teikt atkal šī Kristus ģeneoloģija mums jau var teikt iekvēlojas ar lieliem degošiem burtiem, jā. Tā ir vieta, kur Kristum ir jādzimst. Un tā Kristus dzimšana un visa priekšvēsture, kas viņa priekšvēsta un sagatavo bētlemiešiem nav mierīga lieta. Viņiem tā ir izbaiļu ciešana lieta. Jo mēs zinām arī, kad atnāca Austrum Gudrie, Bētlemieši jau neteica, jā, reku ir ķēniņš piedzimušais. Jā. Viņi saprat, ka tas, ko gani ir pateikuši, un tas, ko tagad arī nāk meklēt šie austrumu gudrie, varbūt ir viņiem pat nāves spriedums. Tas piedzimušais ķēniņš ir viņiem nāves spriedums. Katrā ziņā ļoti liels nepatikšanas. Bet viņi slēp, viņi ir uzticami, viņi to visu panes. Un te mēs redzam atkal, nu, bētlemieši tādā ziņā jau gadu simtus iepriekš, tūkstošu gadus iepriekš, jau Kristus dēļ satrauktus un bažīgus. Jo viņiem atkal Kristus dēļ kaut kas draud. Kristus vēl kad tik dzims. Bet viņiem jau tas ir kā apdraudējums. Nu, lūk, viņš atgādā ar mieru, es esmu nācis upurēt tam kungam, šķīstieties un nāciet upurēt kopā ar mani. Un viņš svētīja Jišai un viņa dēlus un aicināja viņus līdzi upurēt. Un te tā īsti nevar saprast, vai Jišais ir Bētlemes vecajo vidū, tātad izcilāko vīru vidū, jo te teica, viņš aicināja arī viņu, vai īsti nav. Nu, droši vien, ka bija, bet, nu, varbūt, ka dēli tas bija vēl tāda īpaša lieta, kas te nāca klāt, ka viņš ne tikai Jišai pašu, kā, nu, viņa pēc viņa amata pienāks, bet arī viņa dēls. Viņš saka, savus dēls ņem līdzi un aicina. Un mēs lasām, kad tie atnāca, viņš ieraudzīja Eliābu un nodomāja, patiesi viņa svaidītais ir kunga priekšā. Bet kungs atbildēja Samuēlam, neraugies uz viņu izskatu un dižu augumu, viņu es esmu atmetis, jo es neskatos tā kā cilvēki. Cilvēks raugās ar acīm, bet kungs redz sirdī. Tad Jišais aicināja Abinādāvu un lika viņam nākt Samuēlu priekšā, bet tas sacīja, arī šo kungs nav izvēlējies. Bet Jišais lika nākt Šamam, bet Samuēls teica, arī šo kungs nav izvēlējies. Tā Jišais lika saviem septiņiem dēliem nākt Samuēlu priekšā, bet Samuēls sacīja Jišiem, kungs nav izvēlējies nevienu no šiem. Nu, ļoti savāds apraksts. Jo te izklausās tā, ka Jišajam un varbūt vēl kādiem, kas tur ir tie vecai, jau ir darīts zināms, ka no Jišaja dēla vidus kāds tiks svaidīts par ķēniņu. Ir tāda sajūta, ka viņi jau zina, jo nu, tas, ko viņš saka, tā izklausās. Arī šis ne, arī šis ne. Nu, ja jau tu gāji vienkārši upurēt, tā jau, nu kā, nu viss, kas ir ejam un... Un tad jau pēc tam redzēs, kas būs tālāk. Bet šeit viņš jau runā tā, ka, nu, vai tas ir pateikts, vai viņi jau sāk kaut ko saprast vai nojaust, vai kādreiz varbūt gadās tā, kā arī pravietis runā, neatklādams visu tiem, kas ir blakus un klausās, bet viņš runā, nu, tā kā viņš runā, par lietu jau. Varbūt, ka Jišais brīnās, Ko viņš tur tādu runā? Tāpat kā mēs brīnāmies, kaut kā tā jocīgi viņš saka, ja jau viņš vēl nav teicis to. Nu, grūti pateikt, tātad vai nu viņš vienkārši runā savā praviešu veidā par lietām, kuras citu varbūt nesaprot tajā brīdī, vēl neaptver, tā varētu būt, vai arī viņi jau ir sākuši nojaust, vai arī viņš jau ir kaut ko teicis. Grūti pateikt. Un tālāk, kas vēl šeit ir, mēs, nu kā jau es teicu, iepriekš, ir tā, ka nāk vecākais dēls un Samuēlam uzreiz liekas, jā, nu šis ir tas, kas būs ķēniņš. Viņš pēc tādu izskatās. Un Dievs atkal saka, nē, tu Samuēlu neuzminēji. Dievs nedod godu cilvēkiem. Nav, ka Samuēls pats no sevis ir kaut kāds tik smalkais dvēseļu inženieris, ka viņš uzreiz paskatās uz cilvēku un saprot, tas ir lietas koks vai tas nav lietas koks. Bez Dieva palīdzības, bez tā kunga iejaukšanās, nu, tur atkal būt nelāks rezultāts, ja būt izdomājis, Nu, ja Samuēlam būtu jāizvēlas valdnieks. Redziet, kā tas ir, ka Dieva kalpi, pravieši, viņi nav kaut kādi nekļūdīgie ļaudis. Viņi paši no sevis daudz lietas nesaprot, nezin. Bet tad, kad kungs viņam atklāja, nu, tad viņam vienkārši jābūt paklausīgiem. Un bieži vien ir tā, ka tas... ir pavisam citādāk, nekā varbūt pats pravietis to ir domājis. Viņi nav kaut kādi apgaismotie supercilvēki, kur visi jau redz bez tā kunga palīdzības. Nē, viņš ir tieši tās pats cilvēks, viņš kļūdās, viņš neredz, viņš nesaprot. Un tālāk tas kungs jums saka, neraugies viņu izskatu un dižu augumu, Viņu es esmu atmetis. Redziet, kaut kas jau tajā vecākajā dēlā, kas bija mantinieks un pirmdzimtais, Jišai, viņa spēka pirmais bija kaut kas tāds, ko Dievs jau bija atmetis. Un vēlāk Goliāta stāstā mēs to atcerēsimies atkal. Vai ir kaut kas pie tulkojuma, ja?
Tātad tulkojumā rakstīts, es neesmu izraudzījis.
Neesmu izraudzījis, jā. Jā, nu es tagad nevaru komentēt, protams, tur atšķirība ir. Bet es pieļauju, ka varbūt šeit ir tas precīzāk, tas neesmu, ka es viņus esmu jau atmetis. Nu jā, būtībā jau viens un tas pats ir. Ja es neesmu izraudzījis, tad es esmu atmetis, kā nedarīgi, bet... Bet, protams, tas drusku stiprāk, ja tas uzsvars drusku ir. Jā, un tad viņš skatās, nu viss tā kā ir nogājuši garām, septiņi dēli, visi braši, smuki. Un viņš saka, vai tev tik vien to dēlu? Vai tev nav vēl kāds? Un viņa tēla līdz mazākiem, tad viņš jau jūt, ka te, tai galā, nu tad vajadzētu būt tādam, nu, puikam. Jau. Jo tie jau, iepriekš tie ir puikas, vai ne? Viss pēc vecuma nolikt viņu priekšā. Vai šie ir, tev ir visi zēni? Tas tas vēl palicis jaunākais. Redz, viņš gā navs. Samuels teica Jišajam, sūt pēc viņa, mēs neko nesāksim, iekams viņš nebūs atnācis. Tad viņš lika to atvest, un tas bija sārtvaidz, skaistām acīm, glīt augumu, un tas kungs teica, celies. Svaidi viņu, jo tas ir viņš. Samuels ņēma eļas ragu un svaidīja viņu brāļu priekšā. Un tā kunga gars spēja nāc pār Dāvidu kopš tās dienas un turpmāk. Bet Samuels cēlās un gāja uz rāmu. Tā kunga gars atstāja Saulu. Un kungs viņam uzsūtīja ļaunu garu. Nav īsti skaidrs, bet iespējams, ka tur bija arī klāt citi, ka bēdlemieši tagad zināja. Ja? Nu tā izskatās, skaidrs nav, ja? Jo pateikts ir, nu, ka viņa dēla priekšā, ja? Bet tātad viņa brāļa priekšā. Tēvs var tur bija katrā ziņā, bet tas pat nav pieminēts.
Bet sākumā jau teiks, ka tauta nācīt no līdzi.
Nu jā, droši vien, kad nu, spriežot pēc visa tā, kā tas bija, kā arī tie Bētlēms vecajie to redzēja. Bet tie dēli ir izcelti tāpēc, ka faktiski nu, viņi tā varēja viss tā kā apstrīdēt to, kas, to, to, kas notika Dāvidu. Vai ka viņš varētu būt ķēniņš, viņš taču visi vecākie, viņš ir jaunākais. Iedomājieties, no astoņiem brāļiem pēkšņi jaunākais pastarīts tagad. Jā, nu, ai, tu ganīši, un su ganīši, nē, bet, jo tur cūciņus viņi tur neganīja, jo cūciņus viņiem bija aizliegts, tas nebija košer. Jā, košerēdienas, bet, nu, aitiņus viņš ganīja. Un, nu, mēs redzam Dāvidu, kā abju ganu, kas, protams, arī norāda, ir uz to kungu, kā labo ganu, uz Dāvidu dēlu, uz Mesiju, uz Kristu, kā labo ganu. Nu, jā, un te ir tas apraksts, ka viņš nu tāds, nu, nu smuks puika bijis ir, sārtvaidz skaistām acīm, glīt augumu. Nu, pēc tam tas būs tā nozīmīgi, nu, ka tādi smuki ļaudis, kas visiem patīk, nu, Sauls viņi gribēs pēc tam par pāžu sev, nu, par ieroču nesēju, vai ne? Nu, tas uzreiz tā krit acīs, ka viņš tāds smuks ir bijis un tā.
Viņš tā diezgan mazs?
Nu, viņš tāds pusaugas, tā var saprast, ka viņš tāds, nu, drīzāk tāds pusaudzis, jā. Nu, vēl jau tikai izraudīts, ne, nu kā ķēniņš jau troņmantnieks, jau ir troņmantnieks kopš zimšanas. Ja? Tur tiem gadiem nav nozīmes. Ja? ja troņmantnieks ir, ir piedzimis, nu, protams, ka viņš nevar vēl valdīt, viņam tur viņš sāk valdīt, tur ir visādi reģenti un aizbildņi un viss kaut kas varbūt, ja nav, ja, ja tā kā, nu, pats ķēniņš ir miris vai nav, ja, un viņam kā puikam tas ir. Bet citi jau mēs lasīsim arī, varbūt, nu, arī Bībelē lasām, šajā varbūt nelasīsim, varbūt pēc kādu laiku mums arī par ķēniņu grāmatām lasīsim, kur bija ķēniņi, kur jau 8 gadu vecumā tik kronāt par ķēniņiem. Kaut kā agrāk uz to bija tāds citāds skats, pat, ka tā tieši tā varas, tā dinastijas vai varas nodošana vai piešķiršana nebija gluži saistīta ar pilngadību. Nu, mums to ļoti grūti iedomāties, ka mums pat, taču nevar, ka tev nav 18 gadu, ne tu var vēlēt, ne tu var tāpt ievēlēts, vai ne? Un, un pie 100 gudrījām galvām, man liekas, pat 21 gadu vajag, ja? Kā, kas tev var precēties? Jā, nemaz precēties, nemaz pareizi, jā. Jā, ko, ko Andris teica?
Ā, tas cigaretes varēja pirkt no cik kādu vecumu?
Ā, no 18. Jā, jā. Jā, bet toreiz tā neskatījās. Toreiz tā neskatījās, un, un šeit jau viņš arī vēl neto par ķēniņu. Šeit tikai Dievu priekšā, te ir ielikts tas garīgais pamats. Un tas garīgais pamats, mēs redzam, ir tā kunga gara svaidījums. Jo tā eļas svaidīšana tikai ārēja zīme iekšējai pārvērtībai norisei, ko īpaši pie šiem pirmajiem diviem ķēniņiem mēs redzam. Jo tad, kad Sauls tika svaidīts par ķēniņu, viņš arī izmainījās par citu cilvēku, par viņu nāca tā kunga gars. Un tagad tā kunga gars viņu pamet un nāk par Dāvidu. Tā kunga gara klātbūt, viņš spēja nāc par Dāvidu kopš tās dienas un turpmāk. Un mēs redzam, ka tas nepadarīja, protams, Dāvidu par bezgrēcīgu cilvēku. 51. Psalmā, kas ir grēka nožēles psalms, Dāvids tieši par to runā, kad viņš ir kritis grēkos un Un tagad grēka nožēlā raida lūkšanas uz Dievu. Viņš saka tā, šķīstu sirdi radi man Dievs un stingru garu atjauno manī, nepadzen mani no savu vaiga, un te teica savu svētumu garu, neatņem man, neatņem no manis savu svēto garu. Tātad ar saviem grēkiem viņš ir šo garu apbēdinājis, viņš to pats jūt. Viņš ir tapis sliktā nozīmē par citu cilvēku. Viņš jūt, ka viņš ir apbēdinājis tā kunga svēto garu. Un viņš lūdz, lai Dievs neatņem no viņa savu svēto garu. Kā viņš to ir atņēmis no Saula un ļauns gars nācis svētā gara, Dieva gara vietā. Tā kā mēs lasām, ka tā kunga gars paliek pie Dāvida un Un, un, un vada viņu, un nu, tā ir šī dievišķā iecelšana, kam vienmēr nav vēl sakars ar cilvēcisko iecelšanu. Šobrīd bētlemieši izbiedētie mācās turēt noslēpumus, tāpat kā, kad piedzimis Kristus, viņam ar 1000 gadus vēlāk jātur būs noslēpumā, ka Izraēla ķēniņš ir pie viņiem dzimis. Un kad to vairs nevar noslēpumā noturēt, un tas nāks dāmas Hērodam, tad viņa mazie bērniņi tiek apkauti. Bet, kad atnāk austrumu gudrie meklē pēc jaundzimušā jūda ķēniņa, neviens neparāda uz to māju, kur ir Jēzus bērniņš. Tikai Dievs savai zvaigznei, nu, tā izskatījās pēc zvaigznes, tai, tai gaismiņai lika būt virs tā nama, kur bija jaundzimušais Kristus. Bet bētlemieši neviens neko neteica. Redziet, te viņam arī jau jāmācās turēt noslēpumu. Jo tas, ka tagad viņu šie bētlemē, te bētlemiešiem ir svaidīts ķēniņš, un viņi nav aizgājuši. Un Dāvid to puiku nodevuši Saulam vai Samuēlu jau kā galveno, jo Dāvids jau tā kā bez vainas, vai ne? Viņš jau neteica, mani svaidiet, mani, es būšu ķēniņš. Nu, nē, viņš ganīja savu saites, bet Samuēls viņu svaidīja par ķēniņu. Un mēs lasām, tā kunga gars atstāja Saulu, un tas kungs viņam uzsūtīja ļaunu garu. Un Saula kalpa viņam teica, palūk, Dievs tev ir uzsūtījis ļaunu garu. Lai mūsu kungs liek saviem kalpiem, kas tavā priekšā sameklēt kādu, kas prot spēlēt liru. Un kad no Dieva pār tevi nāks ļaunais gars, tad viņš lai spēlē un tev paliks labi. Un Sauls teica saviem kalpiem, kad atrodiet prasmīgu spēlu un atvediet pie manis. Viens no puišiem teica, redzi, es esmu ievērojis bētlemiešu īšai dēlu. Viņš prot spēlēt, ir drosmīgs vīrs un karotājs, prātīgs vārdos un izskatīgs. Un tas kungs ir ar viņu. Un Sauls sūtīja vēstnešu pie īšai sacīdam sūti pie manis savu dēlu Dāvidu, kurš pie avīm to ganiņu. To ganiņu. Iepriekš jau mēs redzējām tāda Saula baisas izpausmes gara, baisas izpausmes, kurš bija ar mieru savu dēlu nodot nāvei, tāpēc, ka bija, viņš nezinādams bija pārkāpis šo tēvu uzlikto lāstu. Tātad šāda tirāna, nu, kā mēs to varētu teikt, tad paranoja, jau viņā bija sākus rosīties. Un vēlāk tas tikai pastiprināsies. Bet mēs redzam arī to, un tas ir ļoti neparasti, ka nevis vienkārši tā kunga gars atstāja Saulu un pār viņu nāca ļauns gars. Varētu taču tā uzrakstīt, vai ne? Bet ir rakstīts, un tas kungs viņam uzsūtīja ļaunu garu. Ļoti savādi, un tas galīgi neiedars tādos mūsu laikam stipri, taču vienkāršotajos priekšstatos par Dievu. Bet, nu, vienu lietu gan mēs visi varam uzreiz saprast, ka arī ļaunie gari neko bez Dieva ziņas nevar darīt. Tas ir tas, ko mēs lasīdami Ījab grāmatu sapratām jau pašā sākumā, ka Sātans nevarēja piekļūt Ījabam, kamēr tas kungs to mūri, to aizsardzību, to uguns mūri nebija noņēmis. Un tad Sātans varēja tikt klāt. Un šeit mēs redzam arī, ka tas kungs, kā mēs to lasām, uzsūtīja tātad lika nākt šim ļaunajam garam pār viņu. Lai parādītu nu Saulam skaidri, ka viņš vairs nedar par ķēni. Bet mēs redzam, ka arī tie cilvēki, kuriem daudz zīmes liecina par to, ka viņš vairs nevar valdīt, ka viņš vairs nevar būt ķēniņš. Bet laikam taču tā varas saldme Vai tā varas atkarība ir tik liela, ka viņš nevar atteikties no tām at nekādā veidā. Ka viņš turas pie šīs varas un lai arī mokās, taču nevar bez tā iztikt. Nu jā, un laikam tās ir tādas pārvērtības, kāds agresivitātes lēkmes, tas nav tikai, nu, domāju, ka ķēniņš tā sadrūma staigā apkārt, bet, nu, tad tie viņa tuvākie, tie rokas puiši, saka, palūk, Dievs tev ir uzsūtījis ļaunu garu. Viņi ar to saprot kā tādu Dieva sodu vai Dieva darbību. Nu, kaut kas līdzīgs ir arī otrajā vēstulē tesloniķiešiem, kuri runa par to, ka Dievs sūta neticīgajiem melu garu, lai tie ticētu meliem, jo tie nav pieņēmuši patiesības mīlestību. Un tāpēc Dievs liek tiem ticēt meliem. Un tas nav tā, ka viņi paši no sevstīs, bet tā ir kā apsēstība, bet Dievs ļauj šim garam pār viņiem nākt, un Dievs liek šim garam pār viņiem nākt. Tāpat arī Sauls nav pieņēmis Dievu patiesību, kas ir nākusi no Dievu vārdu, ko sludināja Samuels Dievu vīrs. Viņš liek nākt šim ļaunajam garam šīs nepaklausības dēļ, jo viņš patiesību nav mīlējis, bet mīlējis nepatiesību. Un šī garīgā konsekvence ir Dieva darbs un Dievu nolemt. Bet tātad šī grūtsirdība, šī agresija, šī mocīšanās kalp redz, ka viņš nomokās, un viņi dod ņem padomu sameklēt kādu, kas prot spēlēt liru. Nu, ka būtu kaut kāda atvieglojums pie tās nomāktības, tās agresivitātes, nu, ja tā varētu teikt, šodien mēs to turam par tādu modernu lietu, kas kaut kur tiek tā kā īstenot mūzikas terapiju.
Jā,
kā lūdzu?
Palīdz.
Jā, bet mēs redzam, ka tas galīgi nav nekas jauns, vai ne?
Jā.
Ka tā ir zināma lieta bijusi pirms 3000 gadiem un vēl mazlietiņa. Jā. Pirms vairāk kā 3000 gadiem. Un, protams, ka šī cītara vai kokle vai lira, nu kas nu tas strinkšķināmais, kā ir šajā tulkojumā?
Cītara,
jā. Nu, ģitāra, tikai nu, tādā savā vienkāršajā veidā, ja tā var teikt. Jo cītara ir tas pats kitaros, nu kā jau ģitāra arī ir cēlusies, tas cilmi tā vārdu. Un, nu, viņi ir atdzirdējuši, Nu, laikam, turpat kaimiņos, tas Dāvids dzīvodams jau bija tāda slavu iegūs, redzēt, toreiz jau tie mūziķi tāpat kā šodien, nu, bija tāda, ko cilvēki tā godā turēja, vai ne? Mums taču ar patīk mūzika, un tagad ir daudz vieglāk mums dzirdēt tos izcilākos no izcilākajiem, tāpēc, nu, tā varētu domāt, kaut gan droši vien tas tā nav. Tāpēc, ka ir apkārt rādio, televīzija, internets un viss kaut kas. Bet arī toreiz tā vērtēja. Viņi bija dzirdējuši Dāvidu spēlējam, bija dzirdējuši, ka tur ir šīs atsauksmes turklāt. Nu, viņš kaut kā bija tāds, laikam, kas iekrit acīs. Ar to savu izskatu, stāju, nu, arī ar mūziķu talantu un arī kā karotājs. Vēlāk viņš to pateiks Saulam, bet iedomājieties, nu kaut kāds tāds puika, pusauģu puika, kas gan aitis, nāk lācis vai lauva, lai kā davi, nu, nest prom no ganāpulka. Un viņš stājas pretī lauva, viņš stājas pretī lācim un pievar viņu. Vai tad tas var palikt nezināms apkārtnē? Vai tad to nestāstīt riņķī un apkārt? Ka reku, Cik neparasti, nu puika vēl pavisam, bet re, lāci uzvarēja. Lielie vīri bēg, lācis lauva nāk, tie mūk. A viņš iet pretī, kā viņš saka, paķerais bārds, uz krēpēm lauva, to lāci aiz villas, un piebeidz. Nu tas tak nav tā parasti ikdienas lieta. Tā slava jau bija izskanējusi. Tā slava jau bija izskanējusi par viņu. Un tie kalpi tagad saka, jā, nu re, te ir tāds īšai dēls, viņš prot spēlēt, drosmīgs vīrs un karotājs, bet nemaz neizskatās. Bet ir.
Dievs jau darbojās viņā.
Jā, Dievs jau darbojās viņā. Tad Sauls sūtīja vēstnešu pie Jīsaja un saka, sūti pie manis savu dēlu Dāvidu, kurš pie avīna. Viņš saka, nu, tur ir tāds gans Jīšai dēls, kā nu viņa sauls, mēs nemaz nezinām. Viņš labi dzieda, tas, nu, tas gans, viņam ir 8 dēli. Un viss tā varētu labi varbūt dziedāt un spēlēt, bet, nu, tas viens, tas, kas tās, tas gana, ja? Ka tas ir tas, kas jāņem, jo tā jau vēl ir 7 citi, vai ne? Ka nepareizo nepaņem. Tāpēc pasaka to to ganiņu, ja, to aitu ganiņu, ja. Un Jišais ņēma ēzeli, uzliktam maizi, āda strauka ar vīnu, kazlēm nosūtīja Saulam ar savu dēlu Dāvidu. Redziet, kā ir. Jāsatieks diviem ķēniņiem, viens, kuram ķēniņi var jau Dievu priekšā ir atņemti, bet cilvēki vēl visu viņu tur un godā pa ķēniņu. Un otram, kur Dievs ir iecēlis jau par ķēniņu, bet izņemot tēvu, brāļus un kādas susticamas Bētlemes vecais un pašu Samuelu, protams, neviens to nezina. Bet kā Dievs saliek kopā, ka tieši no visiem liras vai citaras spēlētājiem tieši no Dāvids nāk savu namā, ķēniņa namā. Nu, mēs lasām, Dāvids atnāca pie Saula un stājās viņa priekšā, un tas viņu ļoti iemīlē, viņš kļūt tā ieroči nesēs, un Saula sūtīja pie Jīšai sacīdams, ļauj, lai Dāvids paliek manā kalpībā, jo viņš ir guvis manu vēlību. Un kad vien no Dieva pār Saulu nāca ļaunais gars, tad Dāvids ņēma liru un spēlēja, un Saulam kļuva viegli un labi, un ļaunais gars viņu atstāja. Redziet, kā svētais gars izzen ļauno garu. Vienalga, vai Dāvids vienkārši var tikai strinkšķin spēlē liru. Nu jā, mēs redzam, ka Dāvids ļoti, nu, viņš kaut kā, viņā ir kaut kas tāds, ka viņš cilvēkiem patīk. Ziniet, nu ir tāds cilvēki, kas citiem nu patīk.
Harizma.
Kaut kas tāds ir, ka uzreiz viņš iekaro citu cilvēku simpātijas. Nu, tas nozīmē, ka viņā ir kaut kas ļoti labs un krietns. Jo ir cilvēki, kas ļoti cenšas iekarot citu cilvēku simpātijas. Un kā nevar, tā nevar. Un viss skatās tā aizdomīgi, vai kaut kā tā, vai tā, ne, nu, tā kā atturīgi ir, lai cik viņš cenšas. Bet ir kāds, kas nemaz necenšās, viņš atnāk un viņu iemīl uzreiz. Tas gan viens jauks cilvēks. Viens labs krietns. Tai savā vienkāršībā, ar, kā mēs esam ārkārtīgi drosmi un talantīgs, ka viņš spēlē neviens viņam nestāv. Līdzās. Komponists, dziesmu teksta autors, instrumentālists, producents, ja, ja viss.
Vārds, man teikt, tiešām ļoti, ļoti kaut kas ir no tālas pagādnes, jo tā ir mana pieredze. Mēs ar dārtu gulējām reanimācijā, un tur tiem bērniem ir ļoti slikti, kad viņi tur guļ.
Jā.
Un meitene, kas nāca kalpot, viņa profesionāls mūzikas, bet viņa sākas mācīties to mūzikas terapiju, un viņai bija vācu meistars speciāli ar roku darbs, tā nebija kokla, bet tas bija kaut kas starp līru un kokli, kur stīgas bija tikai pilna pentatonika, un viņa klusām dziedāja ļoti augstās, skaistās notīs, tā, ka ne tikai tajos monitoros bērniem nostabilizējās sirds ritmas un elpošana, ko varēja reāli fiziski redzēt, bet mamām, kuras tur stresā sēž visu dienu, nu, arī pilnīgi, un tēviem, nu, pilnīgi, tu negribi izrādīt, kā liels cilvēks, tur ies, bet tev vasaras līst un kaut kas nāk ārā. Nu,
tā, tev attīries un šķīsties, jā.
Kas ir. Un bērni ļoti, un tālāk arī tā ievirza, ka viņi pat bērni ar cerebrālo trieku, kas nevar labi pat kustēties, viņi ar laiku to instrumentu grib taustīt ar rokām, viņi sniedzās pēc viņa pirmās kustības pa stīgām tām pieskarties, tā kā tur ir lieta kaut kāda.
Jā, tā ir tā kā Dieva žēlstība, Dieva arī vijās pa to savu cauri,
jā,
tā kā viņš ir pie dāvēts, ir pie viņa klāts, nu, arī tur ir tā, nu, pie tā saules, tā Dieva žēlstība,
jā,
rādās, ko mēs runājam pirms,
jā, tā, nu, jā, Bībeles, un, kā Dievs jau negrib, lai
nenosīt,
lai saules
ir, ziņā, jā,
jā, Bet par to mūziku, tā ir vēl atsevišķa tēma. Es biju ārkārtīgi pārsteigts. Tā, es lasīju vienu grāmatu, kur it kā bija kādas lietas, kas bija tā kā man jau zināms, bet citas atkal bija tādas ļoti daudz nezināmas. Es esmu jau viņu varot minējis. Tāds Višāls Mangalvādī. Grāmata, kas radīja mūsu civilizāciju par Bībeli. Cilvēks, kurš ir pagānis cels, viņš bija hindu, pilnīgi necīgs, un viņš kļuva par kristieti. Un tad viņam to grāmatu, ļoti gudrs vīrs, arī augsti izglītots, un viņš rakst no tādas savas bijušās pagāna perspektīvas par lietām, kuras mēs vienu otru nemaz tā īsti nesaprotam un netvaram, cik tās ir svarīgas. Un viņš nu, runā par to, ka tā Bībeles aina, pasaules aina, kas ir Bībelē, viņi ir bijuši izšķiroši mūsu tā kā civilizācijas tai attīstībai. Nu, tā ir tāda tēma, par ko jau viens otrs ir runājis, rakstījis. Bet ko viņš piemin? Mūziku. Viņš piemin mūziku. Un viņš piemin mūzikas nozīmi. Vispār, nu, ko es nekad tā nebūtu domājis, ka tā ir tāda pat civilizācija vai cilvēku veidojoša nozīme lielā mērā. Ka tas ir tiešām nu, tā dieva dāvana. Protams, kā arī nu, mēs saprotam, ka vēlns arvarts var mūziku ietekmēt cilvēks. Ja? Un tā ir vēlnišķīga un sātaniska un viņi var būt tādi. Ja? Bet viņi var būt arī dievišķi. Un ko viņš saka, arī Bībele ļoti daudz runā par mūziku. Pie radīšanas visas Dieva zvaigznes ziedāja, ja? Un arī cits vietas. Viņam kaut kā tas bija iekrits prātā šim un sirdī tam hindu vīram. Viņš teica, ka mūzika ārkārtīgi cilvēku harmonizē, un tieši viņš runā par to rietumnieku mūziku. Viņš saka, un to ir sapratuši arī Āzijas ļaudis, kuriem nu ir viss tā pavisam citu mūzikas, pavisam citiem principiem, no tāda, kur tur, nu, mums var citreiz patīk, citreiz nepatīk, citreiz kaitin, citreiz vien otru sajūsmini, ja? Bet viņa neizdara to, ko izdara, nu, tā rietuma mūzika, kas ir no altāra nākusi. Bachs, Beethovens, Mozarts, ja, ko viņi izdara, ja, ka tie cilvēki, japāņi, ķīnieši, korejieši, viņi saprot, ka viņi nevarēs izglītībā iztikt bez šīs rietumu mūzikas. Ka viņai ir jābūt obligāti, tajā, ka viņi nevar nu, tādas civilizācijā, kas var iekļauties speciālists, nu vienalga viņš būtu fiziķis vai inženieris, vai viņš būtu vēl kas, ka viņš nevar iekļauties tajā rietumu civilizācijā bez mūzikas. Ka viņam jādod arī tā rietumu mūzika līdzi. Un tas bija kaut kas tāds, ko es galīgi, man tas tā pārsteidz, tas bija tiešām, kas man pārsteidz tajā grāmatā. Jo mēs jau to esam tā pieraduši, bet viņš jau klausīdamies tos savus indiešu to mūziku jau no bērnības un saprastams, kā tā atšķirība ir no tās klasiskās rietumu mūzikas, viņš to vairāk izjūt. Un ja mēs tagad paskatāmies, piemēram, no kaut kā, kur tagad ir tā, tas, kur jau nu, tur var atrast, ja kur skaņdarbu uzlikt, kur tev sāks ar bērnu mūzikas skolu un beigs ar filharmonijas vai pasaules vieniem orķestriem, izpildīs vien to pašu skaņdarbu YouTube'ā, vai ne, kad uzliec, tad tev tur ir, nesik tur tās lapas atver ar katru skaņdarbu. 70% ir aziāti, kas to spēlē. Viņi nevis patērē šo rietumu mūziku, bet viņi jau tagad ir tie spēlētāji, viņi jau, jo viņi, tādā veidā tas ir nācijam līdz ar to visu, no tehnoloģija ar visu to pārējo. Tā mūzika ir kaut kas ļoti svarīgs, ko es gribēju teikt. Arī tādā ziņā, ka tas to cilvēku veido, un protams, ka tādos smagos gadījumos, kurī smagas garīgas lietas, vai dvēseles nomāktība, vai kaut kāda agresivitāte, tik tiešām, nu, tā mūzika, viņa var dot ļoti lielu atvieglojumu. ārkārtīgi liela. Un redz, nekas jauns nav. Tas pats notikums turpinās jau to piemin ar tiem bērniņiem, ja, kas jā, ļoti slimie. Jā, jā ka tas ir tiešām, ka tas tos bērniņus ziedin, atspirdzin un kaut kā Dieva palīdzība viņam nāk pie visiem, ir viss tas smagu.
Tieši tāpēc arī tā sieviete atļāva, tur tie, nu, nodeļas radītāji, toreiz troko un tā vecākā māsa, kas būtu visu atradīgi vispār nāk, jo viņas pašas redzēja monitoros tās izmaiņas.
Jā. Tas bija kaut kas, ko varēja uzreiz pat konstatēt. Jā. Tas nebija kaut kas subjektīvs. O, man, es tā kā jūtos labi vai kaut kā tā.
Pat pierādīt cilvēku, jā. Kas saka, ka nē, tas mums nedrīkst neviens tā. Cienāt tiem monitoros, redz, ka var jau
domāt,
lai nāk un darba.
Bet cik cilvēks?
Tā meita? Nu, jā, bet tad dažādi, nu, tur ir arī...
Noliedzējis, jā. Noliedzējis, jā. Nu, vienkārši viņa ir dzirdējis par to sistēmu, viņa to tā kā dara vai ne, viņa to mācās. Nu, jā. Nu, tā tad Dāvids ienāk ķēniņa pilī. Ir ieredzēts, un tā ir tāda epizode, kas varbūt tā stipri kontrastēs ar to, ko mēs tālāk lasīsim tādā ziņā, jo paiet kaut kāds laiks, iesāk tur karš, un Dāvids atpakaļ pie savām avīm. Ja? Atpakaļ pie saviem ganāpulkiem. Kad ir karš iesācies, droši vien, nu varbūt ieroči nesējis, nu, kā saka, jauks zēns pāršs, vai ne, es nezinu, zīda zeķēs ar skaistām kurpēm miera laikā, ja. Nu tā, es tā iedomājos, kas saules tā vajag. Bet, kas sāks karš, tur vajag tādu, kas var tevi piesekt, visu kaut, bet viņam tas Dāvids neizskatījās tāds. Viņš kā tāds miera laika ieroči nesējis drīzāk bija. Nu kā tur pilī kā tāds pāršs un tā. Bet, kas sākās karš, un Saulam bija jāiet karā, tad mēs lasām Dāvids ir atpakaļ pie savām ganāpulkiem. Bet par to tad mēs nākamreiz. Ja? Jo nu jau ir jau pus astoņi.
Es mazliet paskatēju, ka tajā nodaļā Dāvids un Golivāts ar atpakaļ un izlasīju 25. Nodaļā un tur ir rakstīts tā. Redzat to vīru? Tātad ir lielais rāvanais tēls.
Jā.
Jā. Un šitā 16. Nodēļa un 17. Nodēļa pilnīgi pierāda to, ka tautu pasakas ir ņemts no bibliskiem notikumiem, jo tur ir pilnīgi par tā. Ir pēdējais ģimenes dēls, maziņais, kurš ir
sižets, jā,
drosmīgs, kas cīnās ar milzīgu, briesmīgu tēvai. Un ķēniņš ir teicis tādu svaru, un cilvēks saka, ka
ķēniņš... Un ķēniņš atdod savu meiti, jā.
Jā, to vīru, kas nokaus, ne ķēniņš atdāvinās ar bagātām dāvanām un dostam par sievu savu meiti, un viņu tērnām atbrīvos no nodarām Izraēlā.
Nu, bet vai, tas ir...
Tas ir... Tas ir... Tas sižets, jā. Tas sižets ļoti palicis ir pēc tam produktīvs, jā, visādās tautas pasakās, protams.
Jā.
Būtībā jau tā ir, ka tie lielākā daļā jau visi literārie sižeti ir ņemti vai no Bībeles, vai nu tad pēc tam, zināmā laikā, bija no antīkās mitoloģijas, ja, tie stāsti, vai ne? Jo tie stāsti jau, nu, viņi tik spilgti, un viņu ir tik daudz arī, tie sižeti un tās tematiskās līnijas, ka tā jaunu kaut ko diezgan grūti ir, laikam, atrast, tā var teikt. Bet, redziet, dzīve vienmēr ir daudz spilgtāk un īstenība ir daudz košāk nekā visbrīnumainākie izgudrojumi. Jo neviena šī pasaka par mazo trešo tēva dēlu, kas cīnās ar kaut kādu milzoni briesmonu un viņu uzvar un kļūst par ķēniņu znot, viņi nav ne simto daļu tik aizraujoši. un tik pārsteidzoši, ka šis vēstījums par reāliem notikumiem. Dzīve vienmēr ir daudz brīnišķīgāk.
Jā. Es tieši tāpēc, ka tas nu, manām uzturētas acīm redzot, ka tā iespaidos apkārtējās visas tautas un visu, ka viņiem jā. Droši vien tas ir arī pārvērties tādā uzlāta folklora.
Jā. Var jau būt, ka ir arī tāda notikuma replikas kaut kāds bijušas arī citās tautās, jo, nu, ja tagad būtu viens stiprinieks uzvarējis otrs stiprinieks, tas ātri aizmirstās, vai ne? Bet, ka tāds kaut kāds maziņš un necils, vinnē to lielo, tad tas tā labi iespiežas atmiņās, jo par to visi brīnās, un kā tas varēja būt, ja, kā tas varēja notikt.
Es gribēju teikt mazu piezīmi no skolas. Mēs jau runājam par skaistu muziku, kuru es sevi aizraujos ar to muziku visu. Bet es gribu pateikt, lai klausīt šo muziku vajag sagatavošanu. Mūsu jaunieši, kur es strādāju, nu, protams, varbūt man ļoti nepaveicas, bet es ar daudziem skolniekiem strādāju. Neviens neklausas klasiku, klasisku muziku. To, ko viņi klausa, labākā gadījumā tas ir... melodija, kur ir dziesma, kur vismaz kaut kāda meldiņa ir, kaut kāda satarīgi vārdi, bet viena daļa liela, nu vispār ir tas ar bumbum. Vat visa viņa mūzika, tas ar bumbum, lelelā, bumbum, visa mūzika. Tāda, jā. Nu, vēl mazliet izpaldies to, ka ir latviešiem tagad ir, nu, patriotiskas visā tās dziesmas, viņi, tos viņi lieto. Tas viņam tā kā, par klasiku vispār nesatika nevien skolnika, kurš būtu pateicis, ka viņš klausas klasisku muziku.
Bērni dara to, ko vecāki dara. Nu, nevar īsti audzināt tādas lietas, ko vecāki nedara. Nu, piemēram, bērniem jālas grāmatas, bet ja vecāki nelasa, tad jau bērnam nelasa. Ja viņi neredz vecākus to darām vai, nu, apspriežam, nu, labi, nevienmēr viņi var redzēt to darām, ja? Bet, ka apspriežam, ka viņi kaut ko lasījuši, ka kaut ko iesaka citam, ka atcerās, ka stāst kaut ko, kas kādreiz ir lasīts, ja? Bez tā jau nav, un tāpat arī tā mūzika, nu, ja viņam, nu, tādu vecāku kaut ko tādu klausās, tādu bumsi, nu, tad, protams, ka arī bērni klausās, viņi pie tā ir pieraduši, un ļoti grūti ir tā, ir tiešām, tas nav viegli ieklausīties tajā labajā mūzikā, bet galvenais varot pat nav tik grūti ieklausīties, kā grūti ir kādu mirkli paklausīties, lai tu varētu mazliet viņu ieklausīties. Jo viņi jau negrib, jo es zinu tāpat kā mana meita arī, vai ne, mazā. Viņa skolā, viņai dziedāšanas skolotājiem saka, uzliek kaut kādu mūziku un visi bērni tur trako, neviens ir, kas tas šito var klausīties, bet ļoti skaistu. Labu mūziku liek. Un tā, kā tas skolotājs kapitulē, tad uzliek kaut ko no tā bērna repertuāra. Nu, tā viss ir tur sajūsmā un viss. Bet, nu, skolotājs taču, viņam taču kaut kas jāmēģina iemācīt tiem bērniem. Jā.
Es tikai gribu teikt, ka tagad, vat, skolnieki, nu, mums bija aptaujā, kas ar ko nodarbinās, kas ko pēc 8, nu, pēc 9. Klasa atnāks. Neviens neuzrakstēja, ka viņš apmeklēja muzikālu skolu, toties modeļu skolu, dejošana, tur kaut kā dzudo, ne, gaušana kaut kāds tur, tas ir ļoti, ļoti, nu, labākā gadījumā vēl viņi iet uz aerobiku, kur kaut kā tā sportiska novirze, bet lielākā tā tiesa, eci modeli, kaujas viņu tur meiteni, es runāju par meiteni.
Jā.
Neviens nebija minēts, ka es muzikālu skolu pabeidzu. Neviens, ot man trīs klasi, tagad tur šobrīd nebija.
Neviens. Nu, tas ir kā trāpās,
jā. Nu, Aleksandrs, es jau pareizi pateicu. Viss ir vecāks.
Nu, protams, nevis es bērnās, to saprotam.
Jo es, man tur bija tāds, kur es uzgriezu to, kāda to krievu, tas... Krievi ir TV6 rādīja stand-up, tas ir krieviem jauns, nu tas paņem stand-up, tas humors, kad stāv viens uz skatavus un runā.
Jā.
Un, es, un tas ir tas amerikāni, tas humors. Un tad man paņēmuši ir krievi, un tie krievi jaunieši, tad, nu kādi jaunieši, nu tad tā 20, 30, viņi to runā, jā. tur viens bija ebrejs, kas ir uzsvar, tu ebrejs, tas to es visu atceros. Es redzu tikai tā, ka vispār visu atceros, ko viņš stāstīja. Par to, ka viņš ir ebrejs un kā ar ebreju dzīve Krievijā un visā. Bet, un viens stāstīja par to, ka mums ir problēmas ar jaunu. Un tā, aiz tā stāvēja tāda traģēdija īstenībā, es neku humoru. Es teicu, nu kā, mums ir problēmas ar jaunu. Ja? Nu, nes par to. Nu, kā tu teici, mūzika neklausas. Ja? Jā, viņš saka.
Nu, ko, jā.
Bet vecākie mums viss kārtībā.
Jā, jā tie sēž pie televizoru un skatās hokei. Zer alu un ēd vobulu, jā.
Jā, dzēš šitos činčikus.
Un viņš saka, ej, taču sporto dēli, jā, viņš neiet tas dēls.
Problēmas, viņš saka, un kā viņš to humoristiski savie kopā, un, kā, un tagad tēvi vien, pie pievilkšanās stieņa visi, saproties, pievelkās no rītiem, ja, viņš saka, un visi to sadzīvi, un pēkot, mums ir jaunatne problēmas, saproties, ja, un īstenībā viņš tā pagriez ar to humoru, tik
saprot, ka tās tā problēmas jau no tēviem man to tāpū no dzīvi, ja.
Viņš pārgrieza to tādu skatījumu iedevi, cik tas ir, komiski tā, nu, vispār uzsvērto, mums ar jaunatnie problēmas, jā. Tas ir paskaties uz sevi, ieraudzīsi bērnā, nu, tas nu, cilvēja nesīt, pareizi, viss, kas te notiek, te ģimenes, un te vēl tas padomju mīts, kas velkās līdz skola audzinās, ja, tas vispār ir kaut kādas šausmas, nevis tēvs māra, bet skola izaudzinās, jā.
Aigars sēl roku.
Jā, es tas var domāt. Jā. Viens no puišiem teica, redzi, es esmu ievērojis betlēmiešu višai dēlu, viņš plot spēlēt, ir drosmīgs, karotājs, prātīgs vārdos, izskatīgs, kungs ravī. Dikt labi viņš pazīst tādu višai jaunāko dēlu.
Kaut kas tur ir aizdomīgs. Jā, es ar par to, es ar tā domāju, ka tas...
Nezvēr, brāls arī būt, ka viņš tur būtu minēts, ka tas ir brāls.
Jā.
Tā pieļauj. Bet, nu jā, skaidrs, ka nu, vismaz kā minimums no Betlēmiešiem.
No Betlēmiešiem, jā. Jā.
Tā varbūt viņam tur kaut kādu viltību tāda.
Varbūt, jā, varbūt. Es ar, ka šito lasīju, man likās, ka tur, nu tā īsti neko nevar pateikt, bet ļoti abrīnojam informēts. Ļoti abrīnojam, nu, uzreiz, tad to Dāvidu jau, tur, kā saka, jau protekcionisms. Jā, galvā, jā. Tas gan drīz vai pēc tā izskatījās, jā, jā. Bet tā īsti to pateikt nevar tikai tāpēc, ka nekas vairāk par šo tekstu nav, bet tā, nu, jā, nu, domā, ko grib, bet tā izskatās, jā.
Nu, pēc tam atlaiz, ka tieši tā un bija ar Davidā, jo viņš
Nē, taisnība,
tā rasturoja te ir, bet, nu,
tik jaunos gados.
Jā, bet nu, tā tik labi pārzināt visai astotā jaunākā dēļa īpašības.
Bet, nu, laikam viņš bija izskanējis, jo es tā redzu, ka tam vecākajam pēc tam tāda skaudība melna ir uz to jaunāko, ja? To mēs redzam, jā, viņš jau tur pateica, tu reiz tāds negantu gar, visu tu te gribi skatīties, ka te izkausies vēl un kā, ej, tak tu pie aitām savām atpakaļ un tā, ja? Kaut gan viņš jau redzēja, ka to viņa jaunāko brāli svaidīja, Samuels, bet tas nebija viņu darīs,
kas var...
Nu, trīs brāļi bija armijā, jo trīs brāļi bija tai kaujas laukā, tie pirmie trīs ar pieminētie, viņi bija tur, jā. Bet, nu, vai tas būtu gluži brālis, kas teica, nu, tas grūti pateikt. Nu, pieminēts nav, un mēs varam tikai minēt, bet kāds, kas bija ļoti labi informēts, jautājums, vai viņš bija arī informēts par visu pārējo. Tas paliek tā kā, nezinās, bet, nu, izskatās, ka tiešām kāds no Bētlemes vai kāds, nu, kuram ir, nu, varbūt gadījies tiešām dzirdēt par to. Jo tā slava jau laikam jau tam Dāvidam gāja tā kā līdz un, jā. Nu, ko? Labi, te mēs apstāsimies, nākamreiz mums būs tas aizraujošais stāsts par Dāvidu un Goliātu.